Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта правабранша праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч. І сёння ў праграме праваабаронцы Магілёва адстаялі сваю арганізацыю. Журналіст зладзіў онлайн-трансляцыю свайго візіту ў міліцыю. Жыхар Магілёва адсудзіў у аўтобуснага парка паўмільёна рублёў за тое, што кіроўца дзвярыма прышчаміў яму нагу. Да гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Кардыаграма.
Распачынаем праграму «Кардыаграма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін за тыдзень. Палітвязень Мікалай Статкевіч правёў у турме больш за 1550 сутак. Нагадаю, што экс-кандыдат у прэзідэнты апынуўся за кратамі пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, а хутка ўжо наступная выбарчая кампанія. Спярша Мікалай Статкевіч сядзеў у шклоўскай калоніі, але пасля шэрагу спагнанняў і пакарання штрафным ізалятарам яго перавялі ў магілёўскую турму. Пасля яго зноў перавялі ў шклоўскую калонію. Але толькі за два дні знаходжання там ён паспеў атрымаць ужо два спагнанні.
Кардыаграма.
Часопіс «Вожык» і газета «Наш край» атрымалі папярэджанне Міністэрства інфармацыі. Выданняў вынеслі папярэджанне за скарачэнне РБ замест Рэспубліка Беларусь. Дарэчы, Мінфін з'яўляецца заснавальнікам «Вожыка». Еўрарадыё праверыла дзяржаўныя выданні на вось такія скарачэнні. Пасля таго, як Міністэрства інфармацыі вынесла папярэджанне газетам «Ганцавіцкі час», «Інтэкспрэс» за скарачэнне РБ. З такім жа скарачэннем выходзілі дзяржаўныя выданні «Вожык», «Качэлі» і «Рэспубліка». Апошняе папярэджанне так і не атрымала, бо «Рэспубліка» своечасова выправілася. Менавіта так нам адказалі ў Міністэрстве інфармацыі. Агулам за скарачэннем «Рэспублікі Беларусь» вынеслі папярэджанне ўжо шасці выданням, сярод якіх ім «Барысаўскі новасць», а таксама «Рэкламны Баржомі».
Кардыаграма.
Старшыня прадпрымальніцкага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка выступіў з новымі прапановамі для ўладаў што да сітуацыі ў сферы дробнага бізнесу. Ён афіцыйна звярнуўся да кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі з просьбай аб асабістай сустрэчы дзеля падрабязнай і шырокай размове ў мэтах недапушчэнням стварэння сітуацыі, калі вярнуць патэнцыял дробнага бізнесу будзе немагчыма. Пасля таксама «Перспектыва» прапануе праект указу, які ўвядзе новыя каэфіцыенты да стаўкі адзінага падатку і здыме праблемныя пытанні з сертыфікацыі тавараў індывідуальных прадпрымальнікаў. Я нагадаю, да 1 студзеня 2016 года індывідуальныя прадпрымальнікі змогуць гандляваць вопраткай абуткам без дакументаў, якія пацвярджаюць іх набыццё. Таким стал головный выник нарады Александра Лукашенко с предпринимальниками. Эта нарада прошла 17 соковика в столичном гандлевом центре «Экспобел». Как заявил Александр Лукашенко, это опошняя соступка, якую ладу робить и пэшников. При этом стало ведомо, что тягом 2015 года будут повышаться ставки податка на доданную вартость. Это зробить поступово за три подыходы. Докладные даты подвышения податку покуль неведомые. Нагадаю таксама, што ад прадпрымальнікаў патрабуюць прадаваць тавары лёгкай прамысловасці з сертыфікатамі мытнага саюза. Гэтая норма мусіла ўжо дзейнічаць з 1 сакавіка, але новаўвядзенне адклалі. На думку прадпрымальнікаў, патрабаванне мець сертыфікаты зробіць іх бізнес невыгодным. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навінаў. Не пераключайцеся. І мы працягваем агляд праваабарончых навін за тыдзень. Аўтар сучаснага варыянта пагоні падае ў суд за зневагу сімвала. Адказчыкамі па справе выступіць цэлы шэраг актывістаў, журналістаў, і будзе накіраваны на наступным тыдні. На думку Владзіміра Крукоўскага, вокладка кнігі, на якой размешчаныя выявы вершніцы з мячом, абражае нацыянальны сімвал. Аб сур'ёзных намерах мастака ў сваім фейсбуку паведаміў каардынатар арт-сядзібы Павел Белавы. Акрамя яго, у спісе Крукоўскага паэт Алесь Плотка, гандляр кнігамі Алесь Мазаніка, таксама Алексей Кульбіцкі, а таксама арт-студія «Прас» і арт-сядзіба «Крама сімбал Кропкаба і редакція Радіо Свобода. При гэтым Владзімір Крукоўскі не збіраецца патрабаваць фінансавай кампенсацыі за выкарыстанне распрацаванага ім варыянта герба. Мастак збіраецца звярнуць увагу на праблему знявагі і дызайнерскіх сцёбаў, якіх нельга рабіць са святыняй.
Программа «Карты Яграма».
18 сакавіка у музеі гісторыі Гомеля адкрылася выстава маладога фатографа Кацярыны Дзям'янцавай. На працягу 2 гадоў Кацярына здымала сваіх сяброў, творчую моладзь горада. Іх партрэты і склалі выставу. Экспазіцыя была дапоўнена фотапрыладамі часоў Савецкага Саюза з фонду музеяў. Аднак не абышлося без казусаў. Дырэктарка музея Алена Давыдоўская, яна была былой супрацоўніцай аддзела ідэалогіі, адмовіла ў памяшканні арганізатарам выставы шляхецкай сядзібы Гомельшчыны, бо спало рухалася назвы і слова «шляхта». На гэты раз памяшканне далі, але фотаздымкі Кацярыны былі выстаўлены далёка не ўсе, бо не ўсё прайшло праз цэнзуру. У дадатак да ўсяго на адкрыццё не пусцілі тую самую творчую нефармальную моладзь Гомеля. Падтрымаць фатографа сваімі выступамі прыйшлі музыкі гурта «Бодхі» і паэт «Агнявіт Воўк». Адміністрацыя музея, аднак, вырашыла, што такая творчая моладзь можа сапсаваць картинку для тэлебачання. У выніку музыкі зладзілі міні-канцэрт для сяброў на лаўцы каля музея. А мы перарываемся на музычную паузу, пасля якой у нашай студыі з'явіцца праваабаронца Алена Танкачова, з якой мы абмяркуем тое, што нацыянальны даклад уладаў для Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека быў створаны без кансультацыі з грамадзянскай супольнасцю. Больш падрабязна адразу пасля музычнай паузы, не пераключайцеся.
Праграма «Карты Яграма».
Працягваем нашу праграму «Кардыяграма». З намі на сувязі старшыня арганізацыі «Лотрэнд» праваабаронца Алена Танкачова, якая звярнула ўвагу на тое, што беларускія ўлады падрыхтавалі нацыянальны даклад па правах чалавека да ААН без кансультацыі з грамадзянскай супольнасцю. Добры дзень, спадарыня Алена.
Да, добры дзень. Скажыце, очень приятно.
Скажыце, калі ласка, а наша ўлада калі-небудзь ішла на дыялог падчас падрыхтоўкі вось такіх дакладаў?
Ну, давайте скажем так, что времена были разные, и попытки взаимодействия и качество этого взаимодействия тоже было разным. Но вот то, что характеризует 2014 год и подготовку сейчас второго цикла доклада по универсальному периодическому обзору, я бы сказала, что это один из наиболее показательных моментов отсутствующей коммуникации, отсутствующего обсуждения до момента предоставления доклада и полное игнорирование попыток со стороны гражданского сектора коммуницировать с МИДом на этот счет с точки зрения, МИД пытается сейчас выдать ряд таких формальных мероприятий за консультации с гражданским обществом. В общем-то, называется несколько конференций, которые были проведены чем-то вроде консультации в их понимании. А в нашем понимании, консультации не состоялось. Учета мнения правозащитных организаций по содержанию доклада не случилось, и коммуникация МИДом провалена.
Але все ж таки конференция отбылась, так?
Ну да, было несколько конференций, которые, МИД сейчас в официальных документах пытается выдать за консультации с гражданским обществом, что действительности не соответствует. Ну, давайте вот, например, первый цикл УПО, он производился 4 года назад, 5 уже почти. И вот там МИД пытался коммуницировать с гражданским сектором, вплоть до того, что правозащитный центр «Весна», его представители в тот период приглашались на адресные профильные встречи в МИД, но не говоря уже там о представителях организаций правозащитных, которые имели зарегистрированный статус в тот момент. Вот был такой период, когда, в общем-то, острые вопросы даже обсуждались, не находили, отражения в итоговом документе, но тем не менее обсуждались, позиция белорусских правозащитных организаций. На втором же цикле УПО еще раз повторю, то есть мы даже не можем говорить не только о формате принятия наших замечаний либо предложений, мы даже не можем говорить о том, что состоялось их обсуждение, потому что его не было. Вот. Значит, теперь, наверное, о том, что же со своей стороны делали правозащитные организации. Начнем с того, что сам официальный текст МИДовского доклада, он появился опубличен, то есть МИДом, появился на сайте МИДа только вот в конце февраля текущего года, несмотря на то, что в ООН он должен был быть предоставлен не позднее 19-го, по-моему, января текущего года. То есть общественность белорусская получила доступ к содержанию доклада фактически через полтора месяца после того, как международные организации получили доступ к этому документу. Да? А если предполагать, что фаза коммуникации и работы по содержанию должна была, обсуждение содержания должно было состояться до момента, пока МИД этот доклад предоставит в ООН, то, в общем-то, понятно, что ничего подобного даже формально не случилось. Единственное, что сразу же предупреждая возможную реакцию МИД, следует сказать, что 22 декабря или 23-го примерно, МИД пригласил в актовый зал МИДа несколько... Алло?
Так, мы вас...
Да, МИД пригласил... МИД пригласил несколько организаций в здание МИДа и, скажем, рассказал о том, что они подготовили доклад. Да, то есть фактически после чего сказал, предложил собравшимся как-то отнестись к содержанию доклада. Понятно, что несколько реплик последовало из зала, которые в итоге... даже не могли быть никак учтены, потому что по форме проведения мероприятия, то есть этого просто не предполагалось. А вот здесь следует отметить следующее, что после этого МИД предложил 23-го, вот повторим, декабря, да, общественным организациям прислать свои письменные замечания по...
У нас есть маленькая техничная, скажем, пауза, которую мы заменяем на музычную. И незабаве после музычной паузы мы вернемся до размовы, спадзяюся, со спадарней Алены Танкаршовой, правоабаронцей, с якой мы абмярковываем то, что национальный доклад по правах человека Министерства замежных справ, як официйную установа нашей краины, падрыхтавала гэты даклад без грамадзянскай супольнасці, і ў праваабаронцаў нічога не перапыталіся. Спынілі мы размову на тым, што нейкія лісты ўсё ж такі папрасілі праваабаронцаў даслаць за ўвагамі, ці былі пачуты за ўвагі неўзабаве. Вертаемся мы ў студыю праваабарончай праграмы «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч, з намі на сувязі праваабаронца Алена Танкаршова, з якой мы абмяркоўваем тое, што нашы ўлады, беларускія ўлады, рукамі Міністэрства замежных справ падрыхтавалі нацыянальны даклад для Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і зусім меркаванне грамадзянскай супольнасці не ўлічылі. Спадарня Алена, ці вы нас чуеце зараз, так?
Да, Ольга, вот рада вернуться.
Мне такое вот пытание. У такой складанной ситуации, коли это худшее такие не диалог с громадянской супольностью, а монолог у керунку ААНа нашей улады, что робить громадянской супольности? Правооборонцам организациям, правооборонцам, неким недержавным организациям, может, варто рыхтовать некие альтернативные доклады?
Чего уж тут. Во-первых, все механизмы и процедуры в этом смысле известны. Белорусские правозащитные организации имеют опыт работы с международными механизмами, и в том числе я бы сказала, что мы очень качественно сработали по второй фазе универсального периодического обзора. Во-первых, в составе коалиции из 10 правозащитных организаций, то есть был предоставлен совместный документ, и он был предоставлен еще 15 сентября Организации Объединенных Наций прошлого года. Это позиция белорусских правозащитных организаций по вопросам состояния прав человека в Республике Беларусь за период отчетный. Более того, целый ряд правозащитных организаций подали самостоятельные отдельные альтернативные отчеты, в частности, организация «Центр правовой трансформации», наша организация «Лотран», совместно с Ассамблеей демократических организаций подала альтернативный отчет по вопросам свободы ассоциаций и правовых условий для деятельности гражданских организаций в Беларуси. Мы это сделали также в сентябре 2014 года. И, насколько мне известно, еще минимум 5 альтернативных отчетов были поданы со стороны белорусских гражданских организаций, поэтому... Наша-то позиция ООН будет по этому поводу, не будет, она уже доступна и известна, она опубличена еще в середине сентября. И, собственно, если бы МИД хотел каким-то образом подкорректировать, либо вступить с нами в реальную коммуникацию по содержанию, то все наши документы были публичны и открыты, начиная с середины сентября. У МИДа просто не было никакой реальной заинтересованности в обсуждении нашей позиции, ну, в силу того, что просто она не получила обсуждения, будучи полностью публичной и открытой, в отличие от процесса, который вел МИД по подготовке своего документа.
А вот цікаво нашим слухачам у такой ситуации, коли Организация Объединенных Наций отримлива несколько докладов, скажем, один из них так нашей влады, інший, вот, как мы кажем, альтернативные доклады, чья вага большая?
Я думаю, что здесь следует понимать, что как раз-таки эксперты Организации Объединенных Наций будут работать с информацией, полученной из разных источников, абсолютно равной и вызывающей, скажем так, необходимости реагировать является информация, предоставленная МИДом, и информация, предоставленная неправительственными организациями. И коль уж коммуникация качественная на национальном уровне не произошло, то сейчас МИДу публично на трибуне ООН будут задаваться вопросы представителями других стран, опираясь на альтернативные доклады, предоставленные белорусскими правозащитными организациями. МИДу придется отвечать в любом случае публично, но случится это, к сожалению, не на национальной почве, да, не в режиме диалога внутри страны сначала и поиск консолидированного решения по проблемным зонам, да, а случится это уже, к сожалению, за пределами страны и уже в режиме констатации того, что позиции гражданского сектора и позиции МИДа разные. Гражданский сектор открытый, готов к обсуждению и коммуникации по сложным вопросам. МИД, к сожалению, такой готовности не демонстрирует, но тем не менее пытается выдать формальное мероприятие за режим консультации и взаимодействия.
Может, мое такое опошнее короткое питание. Мы в своей программе шмат рассказываем про то, что правооборонцы, звычайные громадяне, вельми часто звертаются у Комитет по правах человека. И вельми часто их скарги разгреживаются там и вырашаются становча на бок вось той особы, якая звертается. И полные рекомендации досылаются до наших уладу унести измену в законодавстве. Наша улада нияк на этой рекомендации не реагуя. Вось як у таких докладах, коли гэты доклад зараз вось Министерство замежных справ, и он открыт, в открытом доступе, як наша белорусская улада у таких докладах оправдывается? Чому и она не прослуховывается до рекомендаций?
А вы знаете, вот как не парадоксально, оправдываются они из года в год все интереснее и интереснее. Если еще 10 лет назад, ну, скажем, у нас были иллюзии по поводу того, что заключения Комитета ООН по правам человека будут исполняться Республикой Беларусь, и Республика Беларусь тогда говорила официально о том, что вот-вот она примет национальную процедуру, которая будет давать возможность судам пересматривать решения после того, как появляются заключения ООН по частным случаям, да, то теперь белорусские власти последние 5 лет говорят, что теперь они по-новому читают международные обязательства и считают, что заключение Комитета ООН по правам человека не носит обязательного характера. Но это вот такая вот, знаете, новация в международном праве, которая до сих пор у международных экспертов вызывает недоумение, но, тем не менее, используется белорусским МИДом для того, чтобы игнорировать решения, принятые в рамках квазисудебного органа, а в частности вот Комитета ООН по правам человека. Но рано или поздно эта ситуация исправится, потому что она, очевидно, не правовая, и в данном случае следует продолжать обращаться в Комитет ООН по правам человека в случае, если на национальном уровне правовые конфликты не находят своего разрешения.
Спадарня Алина, дзякую за эту размову, вельми корыстно для наших слухачов. Я нагадаю нашим слухачам, что с нами на совязи была правооборонца Алина Тынкачева из организации «Лотренд», старшиня этой организации. И вот спадарня Алина звертая увагу першую чаргу нашу увагу на тое, што Беларусь падрыхтавала такі нацыянальны даклад, ну, ўжо самой назве кажацца пра тое, што гэты даклад мусіў там быць думкі не толькі, скажам, улады, але і думкі грамадзянскай супольнасці, думкі звычайных беларусаў. І вось гэты нацыянальны даклад для ААН Беларусь падрыхтавала без кансультацый з грамадзянскай супольнасцю. Мы працягваем нашу праграму. Магілёўскі праваабарончы цэнтр адстаяў сваю рэгістрацыю. Нагадаю, што абласныя ўлады не раз спрабавалі пазбавіць рэгістрацыю гэтую грамадскую ўстанову. І я не здзіўляюся, у асноўнай сваёй масе праваабаронцаў нашай краіны, асабліва ў рэгіёнах, працуюць на свой страх і рызыку, бо іх арганізацыі ці грамадскія ўстановы даўно пазачыняліся. Не выключэннем магла стаць і праваабарончая арганізацыя Магілёва, якая чарговы раз была пазбаўлена юрыдычнай адрэсы. Улады маглі паводле заканадаўства пазбавіць вельмі хутка яе рэгістрацыі. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
17 сакавіка Магілёўскі абласны суд вынес рашэнне аб прыпыненні справы па ліквідацыі мясцовага праваабарончага цэнтра. Яго дырэктар Уладзімір Краўчанка падаў дакументы аб рэгістрацыі новага юрыдычнага адрасу арганізацыі. Цяпер цягам месяца абласное ўпраўленне юстыцыі мусіць зарэгістраваць змены ў статуце і адклікаць позву з суда, таму што праваабаронцы выправілі парушэнне. Позва ў суд на ліквідацыю цэнтра была пададзеная пасля таго, як арганізацыя 5 снежня 2014 года пазбавіла арандаванага памяшкання і не магла знайсці новы юрыдычны адрас. Працяглы час цэнтру адмаўлялі розныя арандадаўцы, аднак у выніку знайсці новы офіс усё ж удалося, расказвае праваабаронца Барыс Бухель.
Попытка главного управления юстиции Магілёўскай области ликвидировать ЦЦ – это явно политический заказ. И об этом свидетельствует также то, что за одни и те же так называемые нарушения, то есть отсутствие юридического адреса, который нам организовали, и нашей вины в этом нет, первоначально была приостановка деятельности, а потом уже сразу на ликвидацию подали. Ну и для них было полной неожиданностью, что мы сумели очередной раз найти юридический адрес, тем более сейчас, надеюсь, такой юридический адрес, который арендодателя не сумеет заставить отказать нам.
Барыс Бухель означает, что чарговый напад на организацию супал с близкими президентскими выборами. Могилевский правооборонный центр каждый раз организовывает незалежное назирание за выборами.
Ситуация такая, что надеюсь все-таки, что выиграем, потому что все-таки, хотя ситуация и позволяла, я предполагаю, идти на пролом, и взяли к рассмотрению наше заявление об изменении юридического адреса, но очевидно, что да, если они сейчас зарегистрируют, надеюсь, что у них не будет оснований отказать. Поэтому будет отозван опять иск.
Дадае Барыс Бухель. Нагадаем, что Магілёўскі праваабарончы цэнтр быў зарегістраваны ў 1998 годзе і з'яўляецца адзінай рэгіянальнай афіцыйна зарегістраванай арганізацыяй у Беларусі. МПЦ неаднаразова атрымліваў папярэджанні праз праблемы з юрыдычным адрасам. У восень управленне юстыцыі спрабавала праз суд прыпыніць дзейнасць арганізацыі, але праваабаронцам тады удалося вырашыць праблему. Яны заключылі дамову арэнды, якая і была неўзабаве скасаваная арэндадаўцамі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Я нагадаю, што на мінулым тыдні праходзіла зачыстка праваабаронцаў у Магілёве. З ператросамі прыйшлі да незалежнага журналіста Ігара Барысава і да праваабаронцаў цэнтру «Вясна» ды да Барыса Бухеля. Праваабаронцы звязвалі ператросы, канфіскацыю тэхнікі з артыкулам на незалежным сайце «Наш Магілёў» і з тым, што напярэдадні выбарчая кампанія і праваабаронцы ладзяць кампанію назірання за выбарамі. Цяжка без рэгістрацыі працаваць не толькі праваабаронцам, але і журналістам без акрэдытацыі. Пра тое, як працягваецца ціск на фрылансераў, паразмаўляем адразу пасля музычнай паўзы. Не перапячайцеся.
Праграма «Кардыяграма».
Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма». Незалежны журналіст з Брыярасця Алесі Левчука выклікалі ў пастаронак і склалі пратакол за тое, што ён супрацоўнічае з замежнымі СМІ. Віной стала георгіевская стужка. Дарэчы, фрылансер нетрадыцыйна падышоў на вось такі допыт у пастаронак з міліцыянтамі. Ён вёў адтуль відэатрансляцыю. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
18 сакавіка журналіст-фрылансер з Брэста Алесь Ляўчук наведаў аддзел міліцыі па месцы жыхарства, куды яго выклікаў участковы. Ужо на месцы журналіст даведаўся, што ў дачыненні да яго распачаты адміністратыўны працэс. Міліцыянт склаў на яго пратакол па частцы 2 артыкулу 29 за незаконны выраб і распаўсюджанне прадукцыі сродкаў масавай інфармацыі. Падставай для разбіральніцтва стаў матэрыял, які быў размешчаны ў лютым гэтага года на інтэрнэт-старонцы зарэгістраванага ў Польшчы телеканала Белсат. Фота демонстравала акцію аднаго брэсцкага святочнага агенства. У залі гіпермаркета «Алмі» знаходзіўся мотоцикл часоў Вялікай айчыннай вайны з георгіевскімі стужкамі на ім. Аўтарства публікацыі праваахоўнікі прыпісваюць Ляўчуку. Сам журналіст гэта адмаўляе. Па словах Ляўчука, непасрэдных доказаў таго, што артыкул напісаў менавіта ён, праваахоўнікі не маюць. Адзіным сведкам па справе выступае супрацоўніца агенства, з якой журналіст размаўляў падчас акцыі.
Сапраўды, я 23 лютага быў у краме «Алмі», там была вайсковая тэхніка з георгіевскімі стужкамі. Я падышоў да гэтай дзяўчыны і сказаў, што так не можна, бо пад гэтай стужкай ваююць тэрарысты ва ўкраіне. Тое сама я сказаў супрацоўніку міліцыі, што на яго ўчастку адбываецца такое, атрымліваецца матэрыял, які я не пісаў, нідзе не размяшаў, мяне абвінавачваюць.
Напрыканцы мінулага года Алеся Ляўчука ўжо прыцягвалі да адказнасці за супрацоўніцтва ўсё з тым жа тэлеканалам. Суд Ленінскага раёна Брэста тады аштрафаваў яго на 40 базавых велічынь. На той час гэта было 6 мільёнаў рублёў. Журналіст заяўляў пра шматлікія парушэнні з боку міліцыі падчас складання пратакола. Праўда, на рашэнне суддзі яго заўвагі ніяк не паўплывалі. Каб хоць неяк зафіксаваць магчымыя парушэнні пры складанні новага пратакола, Ляўчук вырашыў пайсці на эксперымент. Візіт да праваахоўнікаў ён таемна запісваў на відэа. Трансляцыя ў онлайн-рэжыме дэманстравалася ў інтэрнэце.
Так, сапраўды, сёння была ў прямым эфіры онлайн-трансляцыя усяго, што адбывалася ў міліцыі. Гэтага, наколькі я ведаю, Беларусі пакуль ніхто не рабіў. Ідэя ўзнікла, бо трэба гэта паказваць. Я думаю, яны ведалі, што мы здымаем, толькі не маглі зразумець, як. Учора мы папярэдзілі супрацоўніка, што мы будзем яго здымаць.
Цяпер кожны ахвотны карыстальнік глабальнай сеткі можа самастойна даць прававую ацэнку дзеянням участковага інспектара міліцыі, які склаў на журналіста пратакол. Запіс хутка з'явіцца і на нашым сайце еўрарадыё.фм. Новы суд над фрылансерам прызначаны на 26 сакавіка. Але Ляўчук не мае ілюзій наконт станоўчага для сябе рашэння. Ён упэўнены, што ніякія довады ў судзе не дапамогуць яму пазбегнуць чарговага штрафу. Дарэчы, мінулы штраф абскардзіць у першай судовай інстанцыі у яго не атрымалася. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, калі вяртацца да тэмы георгіевскай стужкі, дык у барысаўскай гімназіі дзяцей хочуць прымусіць насіць гэтую стужку. А сайт barysov.by распаўсюдзіў інфармацыю, што гімназія нумар 1 горада ў маі сёлета плануецца тыдзень памяці, падчас якога ўсіх вучняў прымусяць насіць на ўніформе георгіевскую стужку. Інфармацыя гэтая была атрымана адразу ад трох бацькоў дзяцей, што вучацца ў гімназіі. Журналісты скантактаваліся з дырэктаркай гэтай установы, і яе пазіцыя вельмі простая. Георгіевскую стужку ніхто не адмяняў, але хочацца з падарэннем Людміле бачыла нагадаць, што ў мінулым годзе нават кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка адмовіўся ад георгіевскай стужкі падчас ад гэтай стужцы падчас дня перамогі. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакаюць нашы сталыя рубрыкі «Самаабарона» і «Ты можаш». Жыхары вёскі на Глыбочыне дамагліся, каб адкрылі дарогу, якую з-за прафілактыкі афрыканскай чумы свіней мясцовыя чыноўнікі закрылі нібыта на пару гадоў. Дарога была закрыта 9 месяцаў. Карыстацца аб'ездам для вяскоўцаў было праблематычна, пра што яны не адзін раз даводзілі чынавецтву. Чаму ўлада пайшла ўсё ж такі на суступкі, даведаемся проста зараз.
У Глыбоцкім раёне нарэшце адкрылі дарогу, якая была закрыта для руху болей за 9 месяцаў праз афрыканскую чуму свіней. Побач знаходзіцца свінакомплекс, а падчас эпідэміі зона вакол яе была закрытая для руху. Жыхары вёскі Дзеркаўшчына, якім, каб трапіць дадому, даводзілася рабіць кола ў некалькі кіламетраў па разбітай дарозе, збіралі подпісы, хадзілі на прыёмы да мясцовых уладаў і звярталіся ў СМІ. Кіраўніцтва раёна адказала, што дарога дарога будзе закрытая як мінімум на некалькі гадоў. І тут нечакана ў пачатку сакавіка яе адкрылі. Як мяркуе стараста вёскі Дзеркаўшчына Уладзімір Тупека, мясцовае кіраўніцтва пабаялася абурэння людзей, якія планавалі правесці агульны сход сельгаспрадпрыемства Константіна ў двор.
Я думаю, што мы скорее всего побаяліся, что нас будет возмущаться. И каждый тут, видимо, с одного боку боится так что-нибудь сказать. А если кто-нибудь слово одно там скажет, то наружу ж поднимется. А знаете, не давило все это по такой дороге ездить, по этих вот катакомбах?
Спадар Владимир дадае, что зусім недавно ён атрымаў письмовый отказ с дорожной службы, что дорога открываться не будет.
Мне столько письмо пришло там, может, день назад. Ну что, не будет открываться дорога. И думаю, звонишь, мать, что выводы вам дорогу открывают. Я кажу, елки, да не верю. Ну, я не знаю, все, что позвонил Янкевич и сказал, что в Дзеркаўшчыне бунт некий может быть. Надо срочно дорогу открыть.
Открытие дороги порадовало жыхару Дзеркаўшчыны. Теперь уже никто не сгадывает, что двухкилометровый участок находится в дрэнным стане, бо объездная дорога была нашмат горшей. Теперь Уладзімір Тупека будет добиваться ремонту дороги. И он каже, что почакая заканчение посяўной и снова почне сбирать подписы за тое, каб дорогу усё ж адрамантавалі. А пакуль жыхары вёскі удзячны незалежным сродкам масавай информации за асвятленне праблемы. Нарэшце яна хоць неяк вырашылася. Ліза Кучаравая спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Магілевец пра суд дамоўся, каб аўтапарк выплаціў яму паўмільёна рублёў маральнай кампенсацыі за тое, што кіроўца аўтобусу не заўважыў яго і прышаміў дзвярыма нагу, так і ад'ехаў з прыпынку. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Магілёўскі праваабаронца Александр Хамратаў адсудзіў у аўтобуснага парка 500 тысяч рублёў за тое, што яму заціснула дзвярыма нагу. Працэс доўжыўся больш за 4 месяцы. За гэты час Александр змог знайсці сведку здарэння і здолеў даказаць, што інцыдэнт насамрэч меў месца. У судзе кіроўца аўтобуса, а таксама кандуктар засведчылі, што забыліся пра такі выпадак і цалкам адмаўлялі, што хлопца прыціснула дзвярыма.
31 октября прошлого года я стаю на своей остановке улицы Каштановая. До автобуса 24-го, как обычно. Опять он приходит с опозданием сверхустановленных погрешностей, которые допускаются вот это вот нарушать им, то есть уже более чем на 5 минут. Я захожу последним в автобус. Водитель, поскольку спешил, не смотрит, зашел ли пассажир в автобус, и закрывает двери и начинает ехать. В итоге я оказался зажатым в двери, проехал так где-то метров 50 или 100, пока не стал кричать кондуктору, кондуктор не реагировал, потом люди начали совместно со мной кричать.
После здарэння Александр звернулся до хирурга, який выдал даведку про травму ноги. Затем правоабаронца подал позву у суд про тое, что автобусный парк неналежным чином оказал послугу по перевозке пассажиров. Правоабаронца хотел доказать, что это был страховый выпадок и просил спогнать за автобусного парка 7 миллионов рублей. У суде представник парка цалком отмовил свою вину, а страховая компания «Белэксимгарант» выступила супраць сведки, спаслаўшыся на тое, что несчастный выпадок был давно и няма гарантии, что сведка докладно все помнит.
Они ссылались на то, что я не обращался с заявлениями кондуктору автобуса, что у меня что-то болит. Поэтому, мол, отсутствуют какие-либо доказательства произошедшего. Нужно было делать судмедэкспертизу, то да сё, вот. И судья в итоге, она отказала в той части иска, чтобы признать, что это был страховой случай, но признала факт причинения мне морального вреда.
У целом правоабаронца задоволены выниками судового процессу и лишит, что такие выпадки, коли пассажиры отстоивают свои правы, дисциплинуют кіроўцаў грамадскага транспорту. Трэба отзначить, что раней Александр Хамра уже судился за автобусным парком простое, что транспорт не ходит сгодно за раскладом и доводится ездить на маршрутцы. Тады судья вынесла предписание у адрес автобусного парка за порушение интервалу руху автобусов. Служба информации Еврорадио.
Это все, что мы для вас подрыхтовали. Это была правооборонная программа «Кардиограмма». Если у вас есть правооборонная информация, коли ласка, досылайте на нашу почтовую скриню info@eurorado.fm с такой познакой программа «Кардиограмма». И ваша информация обовязково прогучить в нашем эфире. Максимум, ваша проблема знойдем своим вырашением. Почуемся не узабаве.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.